Samueri wokutanga, chitsauko chegumi netatu. Sauro akanga ava namakore makumi matatu paakava mambo, uye akatonga Israeri kwamakore makumi mana namaviri. Sauro akasarudza varume vaIsraeri zviuru zvitatu, zviuru zviviri zvavo zvaiva naye paMikimashi nomunyika yamakomo yeBheteri, uye chiuru chimwe chete chaiva naJonatani paGibhea muBhenjamini. Vamwe vose akavadzosa kumisha yavo. Jonatani akarwisa boka ravarwi vavaFiristia vakanga vari paGebha. VaFiristia vakazvinzwa, uye Sauro akaridza hwamanda munyika yose akati, “VaHebheru, inzwai!” Uye Israeri yose yakanzwa nhau idzi dzokuti Sauro arwisa boka ravaFiristia. Israeri yava chinhu chinonyangadza pamberi pavaFiristia. Zvino vanhu vakadanwa kuti vandobatana pamwe chete naSauro paGirigari. VaFiristia vakaungana kuti varwise Israeri. Vane zviuru zvitatu zvengoro nezviuru zvitatu zvavachairi vengoro navarwi vakawanda sejecha remhenderekedzo dzegungwa. Vakaenda vakandodzika misasa paMikimashi kumabvazuva kweBhetiavheni. Varume veIsraeri vakati vaona kuti zvinhu zvaipa uye kuti hondo yavo yakanga yamanikidzwa zvikuru, vakavanda mumapako nomumatenhere, pakati pamatombo nomumakomba nomumigodhi yemvura. Vamwe vaHebheru vakatoyambuka Jorodhani vakaenda kunyika yeGadhi neGireadhi. Sauro akasara paGireadhi, uye varwi vose vaaiva navo vakadedera nokutya. Akamira kwamazuva manomwe, nguva yakanga yatarwa naSamueri. Asi Samueri haana kuuya kuGirigari, uye varwi vaSauro vakatanga kupararira. Saka akati, “Ndiunzirei chipiriso chinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa.” Ipapo Sauro akapa chipiriso chinopiswa. Achingopedza kupa chipiriso, Samueri akasvika. Sauro akaenda kundomukwazisa. Samueri akati, “Waiteiko?” Sauro akapindura achiti, “Pandaona kuti varume vava kupararira uye kuti hamuna kusvika nenguva yakataurwa uye kuti vaFiristia vava kuungana paMikimashi, ndakufunga kuti zvino vaFiristia vachauya kuzondirwisa paGirigari, uye handisati ndatsvaka nyasha dzaJehovha. Naizvozvo ndazvimanikidza kuti ndipe chipiriso chinopiswa.” Samueri akati, “Waita zvoupenzi. Hauna kuchengeta murayiro wawakapiwa naJehovha Mwari wako. Dai wanga wadaro, Jehovha angadai asimbisa umambo hwako pamusoro peIsraeri kwenguva yose. Asi iye zvino umambo hwako hahuchagari. Jehovha azvitsvakira munhu anofadza mwoyo wake, akamugadza kuti ave mutungamiri wavanhu vake, nokuti hauna kuchengeta murayiro waJehovha.” Uye Samueri akabva paGirigari akakwidza akaenda kuGibhea muBhenjamini. Uye Sauro akaverenga varume vaakanga anavo vaikarosvika mazana matanhatu. Sauro nomwanakomana wake Jonatani navarume vaakanga anavo vaigara muGibhea muBhenjamini. Asi vaFiristia vakanga vakadzika misasa paMikimashi. Vapambi vakabuda mumisasa yavaFiristia vari mumapoka matatu. Rimwe boka rakananga kuOfira munharaunda yeShauri, rimwe boka rakananga kuBhetihoroni, uye rechitatu rakananga kumuganhu wakatarisana nomupata weZebhoimi kurutivi rwerenje. Zvino kwakanga kusina mupfuri munyika yeIsraeri, nokuti vaFiristia vakanga vati, “Zvichida vaHebheru vangagadzira minondo kana mapfumo.” Naizvozvo vaIsraeri vose vaidzika kuFiristia kuti vandorodzerwa miromo yamagejo, mapiki, matemo namajeko. Muripo wokurodzesa miromo yamagejo namapiki waiva zvikamu zviviri kubva muzvitatu zveshekeri, uye muripo wokurodzesa forogo namatemo nezvibayiso zvemombe waiva chikamu chimwe chete kubva muzvitatu cheshekeri. Saka pazuva rokurwa hapana murwi waSauro naJonatani aiva nomunondo kana pfumo muruoko rwake. Sauro chete nomwanakomana wake Jonatani ndivo vaiva nazvo. Zvino boka ravarwi ravaFiristia rakanga rabuda richienda kumupata weMikimashi.